sijui tutakupeleka wapi, kwa sababu tulipoanza ni kama vile imekuwa somo refu, lakini haina shida. Tulianza kuangalia tuendelea na somo la zaka na sadaka, tithe and offering. Tithe and offering. Actually, nimeambia juzi makusudi kwa nimeweka neno tithe kwa sababu kama kuna kauzembe fulani, mtu akianza kuelewa kweli anaanza kuchukia neno zaka. Sijajua lakini natoka hapa. Watu wamepigwa sana. Toa zaka ndugu yako aokoke. Wengi ndio wametoa miaka 10 alafu kumbe hayokoi. Kwa hiyo inaumiza. Kwa hiyo mtu anakuwa anachukia tu zaka. Lakini kiukweli utaki kuisha maisha, kuishi maisha yako yote kuchukia. Ndio eh? Haja ya kuchukia. Kama ambapo wengine wanamchukia Musa sababu kuna vitu Musa ameandika ni vigumu kidogo, na kutokushindwa kuchambua vizuri Musa aliandika nini. Na nilikuwa naongea na viongozi kwenye kambi, labda niwaambie na ninyi, kati ya jambo ambalo nataka ni kutengeneza ni kuwa kwenye aina fulani ya makundi ya watu, labda niwaambie iwasaidie pia. Kwa baada ya kuwa kikundi cha watu, nakumbuka siku moja nilimkaribisha mtu mmoja aliingia kwenye group. Cha kwanza alichoandika ni kuanza kumwattack Musa kwenye group papa. Na mimi papa nikamtoa haraka. Sikuchelewa. Yaani papa kaposti papa nikamtoa. Kwa hiyo inakuwa quick for that. Tit for that, quick than fast. Kwa kuna kizazi fulani ambacho kinamchukia Musa kwa kigezo cha kuipenda neema. Actually, kwamba mtu anafahamu neno neema haina maana anaielewa neema. Hata mke wangu anaitwa Neema. Unamuelewa? Weza kasema neema kumbe unamaanisha mke wangu. Kwa neema yenyewe watu wengi hawaelewi, lakini wanapotumia inaanza kuleta ukakasi. Kwa hiyo kunakuwa na kikosi cha watu wanaitwa wahubiri wa neema. Sisi wahubiri wa neema, wale wahubiri wa torati, au wale wanauliza kanisani kwetu mnatoa zaka? Hapana, nitakuja. Unaelewa shida ya huyu mtu? Sio kujifunza, anatafuta mazingira ambayo anatunza hela yake, upeleke benki. Unaona? So kunakuwa na kama kavyama fulani hivi katika jamii ya Wakristo ambao mostly hivyo vyama vinaweza kusababisha maandiko yavutiwe upande mmoja. Haleluya. Yaani unakuwa unawaza kivyama. Unajua ukiwa Chadema hata CCM ikifanya mambo mazuri watafuta kosa. Anyway, haya sema tofauti kingine. Ukiwa CCM hata Chadema ikifanya kitu chochote kizuri unatafuta kosa. Hawezi wakapatia sana. Umeona? Ni kweli wanajenga barabara. Kwa nini hawajaanza na reli? So, ukishakuwa tu kwenye mrengo fulani. Wakati mwingi sana, sijui kama watu wanaelewa, mimi sijisikii vizuri kuitwa mhubiri wa neema. Sijui kama mmegundua hilo. Mjaigundua, ndio nawaambia sasa. Kwa nini? Kwa sababu kunakuwa na generation fulani, hata mtu fulani akifanya kosa katikati ya hiyo generation, wote tunaambiwa tumefanya. Mwona ndugu yenu. Kwa sababu ya kuwa na vyama fulani ambao basically hatujui wanachambuaje hicho kitu kinachoitwa nini? Neema. Sababu niliwaambia hivi, Biblia sio dictionary, mnakumbuka? Neno moja linaweza nikawa na maana mbalimbali kulingana na muktadha wake, including neno neema. Sasa kuna wakati fulani watu walianza kuandika article juu ya wahubiri wa neema. Kwa mmoja tu akaiona ile, akaona inampendeza, imempendeza ya kwamba ifike inbox kwa Apostle Shemeji. Maana waliandika Facebook, watu waka comment, waka ni tag, kama kawaida yangu nika mute. Nikala kubwa, unajua kula kubwa? No talk. Nikala kubwa, kanyawaza. Alafu, akaona huyu jamaa mbona ajibu. Alafu akaja wapi? Imbobo. Simaitaka imbobo eh? Akaja inbox kuching, akantumia, akamwambia samahani, umekosea, hii haikuandikwa kwa ajili yangu. Akasema ah, kwani sio mhubiri wa neema? Akasema hapana. Ah, kwa hiyo ni mhubiri wa torati? Hapana. Akaishia pale. Nitaka aniulize swali la tatu. Kwa hiyo ni mhubiri wa nini? Ningemwambia mimi nahubiri Biblia. Lakini hakuja huko, aliishia njema sababu alichokitaka sicho anachokitafuta. Sicho licho nacho. Bwana asifiwe. Kwa inaleta ukakasi na niwaambia pastors na viongozi kwamba jamani, tubaki kwenye uchambuzi sahihi wa maandiko. Tutakuwa salama siku zote. Tusiwe na vyama. Tusiwe na vyama. Grace preachers, Christocentric, sijui anti Torah, anti tithe, anti praise and worship, anti unakuwa tu kachama fulani kana baadhi. Hallelujah. Haiwezi kuwa salama na siku moja. Unakuwa extreme bila kupanga. Kuna siku nilitwa na wanafunzi wa Kampala International University kufundisha juu ya zaka na sadaka. Ile tu ndugu mmoja kuposti tangazo la zaka na sadaka, watu fume. Apostle ameanza kupotea. Ameona title, hajansikiliza title. Umeona ulivyo ugonjwa eh? Umeona ugonjwa? Umeona ulivyo ugonjwa eh? Ni ugonjwa kabisa. Juzi niliandika kwenye article nitaja maneno haya. Alafu nikaandika inahitaji umakini kufanya uchambuzi sahihi wa maandiko matakatifu. Sema maandiko matakatifu. Kwa mtu kuona neno andiko kwenye maandiko, kaacha ma andiko, anasema sasa kitu kinachoua kitakuwaje kitakatifu? Basically huyo mtu haamini matumizi ya agano la kale. Lakini pia anasema kamstari mmoja ambao Paulo aliandika kwa Korinto ikisema andiko huwa bali roho huhuisha. Akainyofoa nje ya muktadha, yeye akamaanisha neno andiko ni Old Testament scripture au vitabu vya Musa. Completely wrong. Hello. Sasa hapo kicheki neno wa Greek pale sio sheria zote nazungumziwa pale. Umeona shida iliyopo eh? Kwa kuna kwa na chama fulani kisichopenda agano la kale. Na ni hatari sana. Hatari sana. Yote aliyo ya imani hataki kuvutwa zaidi ya kile ambacho Biblia inasema. Oh, the safe bandari yako ya salama. Nasema bandari ya salama eh? Sehemu ya salama ya kuweka meli yako inaitwaje? Uchambuzi hii wa maandiko. Bas. Baki kwenye uchambuzi hii wa maandiko. Hiyo ndio mahali pako pa usalama pa kwenda. Tumeelewana eh? Ni kwenye uchambuzi sorry. Ni kwenye uchambuzi hii wa maandiko. Ukifuata kanuni ukifuata uchambuzi sahihi wa maandiko wewe kusema maneno. In fact juzi nilikuwa anacheka idadi ya matumizi ya neno neema kwa vitabu vya Paulo hata sio vingi vivyo kuliko roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili kuepuka extreme na excesses, mambo yaliyozidishwa, baki kwenye uchambuzi sahihi wa maandiko. Na namna bora ni kwamba ujitahidi sana kuishia kusema pale walipoishia mitume. Tumeelewa eh? Nafikiri umeandika hiyo. Ishia pale walipoishia nani? Mitume. Tumeelewana eh? shia kwenye kusema kwako, sema kama wao. Ishia pale walipoishia mitume. Kwa mfano, kuna mtume yote amekataza kufungu la kumi lisitolewe? Kwa maana ya asilimia kumi ya mapato ya mtu. Kuna mtume alikataza? Okay, unajua kuna jamii ya Wakristo leo, ukiwaambia nimetoka kanisani kupeleka fungu la kumi, anakuona kama vile umetoka kuzini. Na nimeamua tu kwenye milioni yangu moja, nitakuwa natoa asilimia mia. Nani, shilingi elfu moja, laki moja. Do you know, watu, makusudi kale, kabisa, wanakwepa kutoa asilimia kumi. Bora atoa asilimia kumi na tano. Mwana kuna ugonjwa, eh? Actually, anayesema, usipotoa zaka, utaenda jehanamu. Legalistic, sindio, eh? Ndiyo. Lakini pia anayesema ukitoa zaka ni dhambi, wote ni legalisti, wote ni wahuni, wametofautiana direction. Sasa kitezi kitezi kitenzi kitendo na kitezi kikatazo. Wewe maana yake unachomaanisha, eh? Yaani wote wanavutia pabaya. Sio zote nini? Nakumbuka health, eh? Nakumbuka health doctrine, eh? Sound doctrine, nakumbuka, eh? Kuwa sound maana yake nini? Nakumbuka. Ni kusema kama inavyo sema. Sawa? Ni kusema kama inavyo sema. Bila kuongeza wala kupunguza. Unaruhusu maandiko yafanye nini? Ya kufundishe. Hiyo ndo afya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na watu, na kuna vyama vingi, kuna mtu mmoja niliwahi kushangaa kweli, amesema sisi hatutaki kusoma agano la kale kabisa. Mwanzo mpaka Malaki. Kwa maana hiyo tuanze Mathayo mpaka Ufunuo. Hata Ufunuo wenyewe. Mwingine akasema sisi hatutaki kusoma vitabu vingine isipokuwa vitabu vya Paulo. So Paulo ndo mtume wa mataifa. Kwa Petro, hata Matendo ya Mitume hawasomi. Hivi wewe kwa akili yako unamsomaje waraka kwa Paulo kwa Timotheo na usisome Matendo ya Mitume? Wewe Timotheo utakuwa unajua ni nani? Eh? Unajuaje hadi? Timotheo. Okay. Hivi Paulo hajatumia maandiko ya kanisa kale? Sio kidogo. Sio kidogo. Hachambua. Kwa sema hivi, Yakobo hapana. Yakobo hatuwezi soma. Waebrania hapana. Na ni dini kabisa. Inajitahidi na maono yake na mipango yake. Kila hatuwezi kusoma vitabu vya nani. Okay. Unajua, unaenda tu taratibu mpaka unapotea utakapotelea. Mwingine akasema, utasomaje kitabu kilichoandikwa kwa Korinto? Kwani wewe ni Mkorinto? Ni ampo, eh? Ni ampo dunia hii, eh? Hii tasnia. Mwana tasnia na mchafuka, eh? Kwa tayari, vyama vimetengenezwa, tasema, by the way, hata wakina Paulo alikuwa na roho kama sisi. Kwa sihitaji kusoma maagizo yake, na mimi naweza nikaanza tu kuandika waraka wangu. Nikasema kwa kweli, mimi naona ya kwamba, wanawake wakija hapa wamevaa t-shirt na jeans half cadet au cadet, wanaume cadet, wanawake t-shirt na jeans, hao wengine wavae pure jeans juu mpaka chini na nywele zote ziwe kama za huyu dada. Unaona? Yani na mimi naye roho. The concept vya ajabu ajabu. Huwezi kuwa na roho mkubwa kuliko aliyekuwa nao Petro. na usifikiri una uchambuzi mzuri kuliko aliyokuwa nao Petro na mitume wengine. So wao ndio walikaa darasani wakafundishwa. Si ndio, eh? Kwa kila siku nawaangalia wao ili uende sawa. Unajua kwa nini? Wao ndio walikaa na Bwana Yesu, wakawa trained enough. Wewe mwenye hapa Kigiriki ukijui, ndio unajaribu kuenda leo kuingia. Kwa hiyo hapo alimaanisha nini? Unajua kwa nini? Haukuepo. Haukuepo. Bwana asifiwe. Kwa usio na chama, sema sina chama. Chama changu ni kubaki kwenye tafsiri sahihi ya nini? Kwa kama tukue, ni tukue kwenye lile eneo, tusikue kwenye vyama, si ndio eh? Eh? Tusikue kwenye nini? Kwenye vyama. Sio kwenye vyama. Kwa mtu akwambia wewe ni mhubiri wa neema, mwambie hapana. Mhubiri wa torati, mwambie hapana pia. Wewe unaamini kwenye zaka, mwambie hapana. Unaamini kwenye zaka, hapana pia. Wewe unatoa zaka, sijui. Au hautoi zaka, sijui pia. Sababu na wakati utatoa 20%, 40%, 50% kulingana na uhitaji, si ndio? So zaka is not your religion. And anti-zaka is your religion. Bwana asifiwe. Wewe ni mhubiri wa neema? Wewe ni mhubiri wa torati? Hapana pia. Tumeelewana eh? That will help you a lot. It help you a lot. It help you a lot. Hallelujah. Kwa ni vizuri tubaki kwa nini? Uchambuzi wa maandiko. Kwa ina maana jambo lolote liko kwenye Biblia lichambuliwe. Usili discard, eh? Usilitupe jala jalalani. Usilitupe jalalani. Si ndio eh? Kama lipo kwenye Biblia maana yake lafaa kuchambuliwa, si ndio? Alafu neno lenyewe linakuwa limetamkwa zaidi ya mara 10. Sasa unaliachaje haya? Lazima tuchambue, sema tuchambue. Kwa sisi tutadumu hapo, hatutakuwa na haraka. Kwa sisi tusiwe na vyama. Tusiwe na nini? Vyama. Lengo letu siku zote ni kufikia kwenye God's standards. Kufanya katika viwango vya Mungu. Kwa tutakaa kwenye uchambuzi sahihi wa maandiko. Hatuna haraka. Kama hatuelewi kitu tunaweka pending, si ndio eh? Tutafanya baadaye. Tumeshaokoka. Hiyo ndio kwanza inatosha, eh? Hiyo inatosha. Tumeshaokoka eh? Inatosha. Kingine, chambue maandiko taratibu. Tuambie wengine taratibu. Na usiogope kumwambia mtu sijui. Hautakufa ati. Au hiyo bado sijafundishwa. Mimi mwenyewe mpaka leo najibu sijui. Ya, najibu kama sijui si sijui au anjitutumue. Kwani mimi dhambi kutokujua? Au nyinyi mnaonaje? Apostle asipojua ataenda jehanamu. Au akisema ajui. Kwa mtu mmoja aliniuliza swali juzi. Napendaka sana kujibu maswali vibaya. Ana kina naona kama ninajibu vibaya lakini ni vizuri. Aliniuliza, "Apostle, sasa kuna na swali hapa. Swali gani?" Nimepeleka maombi yangu kwenye madhabahu manne tofauti. Madhabahu manne tofauti. Swali zuri sana. Kwenye madhabahu hizo, madhabahu ambayo ilijibu imekengeuka. Sasa haki anani yuko vipi? Hiyo mimi niko shalo. Unajuaje imekengeuka? Kwa hiyo nishauri kwao nifanyeje? Nataka na sadaka yangu ya shukrani hapa. Nataka nipeleke kwenye madhabahu lakini nashindwa nipeleke kwenye madhabahu hizo. Jibu analo eh? Atakiwa kwenye madhabahu yangu, si ndio? Sababu inaonekana hii madhabahu yenyewe ndio standard. Sio kuja kuuliza swali hapo. Hii haikosei, sio haraka. Nikamwambia, "Shalom. Kwa kweli hilo silijui kabisa." Unajua, nimeweka kabisa. Maana yake don't continue. Hii hapo niko sababu kama kweli madhabahu imejibu sio nani kafa huko. Sasa kwenye madhabahu anachinja wanyama, si ndio? Alafu na madhabahu yafanya nini? Imejibu. Alafu ikajibu ikakengeuka. Sijui kama imeacha kuchinja tena. Kwa mimi hilo niko shalo. Na historia na story kaishia hapo. Kwa kuto kujua sio dhambi. Mmoja aliwahi kuniuliza swali. Na baadhi ya majibu ambayo nimesema sijui na hapa. Nikaandika Mkristo anatakiwa muamini anatakiwa ku normalize utendaji wa miujiza kwenye maisha yako. Unakumbuka hiyo? Niandika eh? Yaani hiyo jione kawaida ukiwa supernatural. Sawa. Mtu akanifuata inbox. Kwa nini mimi siwezi kufanya? Niujize. Jibu lake nini pale? Sijui. Sijui kabisa. Kwa nini najua? Au nyewe mnaona kama najua? Kama najua kwa nini mtu afanye miujiza nyumbani kwake? Najua anaombaje. Najua anaamini nini? Eh? Haleluya. Haleluya. Mwingine aliandika makosa kama manne aliyofanya mfululizo kwenye maisha yake. Makosa yanayopukika. Hapa kaniambia, "Aposto, ukiona hapa mimi ni mjinga au na shida ya kiroho?" Nikamjibu pia, "Sijui." Sijui kabisa. Ilibidi alielezee. Aliponielezea nikagundua ana makosa yote, ana shida zote mbili. Lakini kusema, "Ah, hujui," alikupa hiyo summary tu, haikupi majibu. Unajua ukiwa mtumishi, hasa ukiwa watumishi na itoto fulani kama apostle. It's like Paul, unaambia Paul wa kizazi chetu. Sasa sasa najibu yote. Haiwezekani, itakuwa na jibu. Hata kama unaona hauna jibu. Unajua zamani injili inakuponya na vitu vingi. Zamani mimi nilikuwa sikubali kushindwa. Ukiniletea swali lolote, hata kama siliwezi, naanza na imeisha hiyo. Sijaanza. Nikiamini ya kwamba nitajitutumua nipate jibu. Tukipiga kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jibu alipatikana, nipeni kapumzike, nitakuja na jibu. Na naweza kumaliza hiyo shule jibu halijapatikana. Ila hawajajua kwamba sijui. Ila kweli kwamba hujui. Ila kusema hujui. Kuto kujua sio dhambi. Mwambie mwenzako kuto kujua sio dhambi. Kuto kuamini ndio. Una imani? Basi relax. Kuna vitu hujui? Relax. Bwana asifiwe. Kama hujafundishwa sema yafundishe. Yaani unajua unatakiwa uwe vulnerable. Unajua kuwa vulnerable. Kuna watu wanaogopa kuwa vulnerable kwa sababu inferiority complex. Taonekanaje mimi? Taonekanaje mimi? Utaonekana hivyo hivyo. Nataka uonekanaje? Hallelujah. Tuendelee na series ya zaka na sadaka. Kwa hiyo ni vizuri kutokuwa na vyama, si ndio eh? Yeah, usiwe na vyama. Baki na uchambuzi sahihi wa maandiko, si ndio eh? Hautapotea. Sema hautapotea. 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 Baba kwenye uchambuzi wa maandiko. Haya ndo mambo ambayo ni ya msingi sana kuyafanyia kazi na kuhakikisha nakaa kwenye moyo wako. Na kuhakikisha anakaa kwenye moyo wako. Tuliangalia mambo kadhaa juzi. Kama mnakumbuka vizuri, tuliangalia Biblia imebeba ujumbe gani? Mnakumbuka? Tunasema Biblia ina mzizi mkuu au ujumbe mkuu. Kwa nani? Kristo. Lakini sio Kristo tu, ni Kristo katika kazi yake ya ukombozi inayopatikana kwenye kufa na kufuka kwake. Tukaona namna bora ya kuigawa Biblia, sio kugawa kama hivi vitabu vya historia, vitabu vya manabii wadogo, manabii wakubwa, vitabu vya Agano la Kale, vitabu vya Agano Jipya, vitabu vya kuna watu waga vitabu gani wanaitwa, vitabu vya mashairi au vyovyote vile. Biblia inagawanywa au kwanza tunajua kwamba ina ujumbe mmoja, si ndio? Kinachotofautisha Mwanzo mpaka Ufunuo, arrangement yake na lugha iliyotumika, hasa ni wakati ambao ujumbe huu ulitolewa. Kwa mfano, tulisema hivi, Mwanzo mpaka Malaki na yenyewe ni kitabu cha ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Nakumbuka eh? Lakini imeandikwa namna gani? Kama ahadi au unabii, jambo ambalo litakuja kutimizwa. Ukombozi wa mwanadamu, lakini imeandikwa kama promise. Ni promise. Sasa uwezi kuelewa utimilifu wa ahadi kama uelewi nini? Ahadi yenyewe, si ndio? Tuko mpaka hapo eh? Kwa Agano la Kale ni promise. Mwanzo mpaka Malaki ni promise. Ni promise. Mathayo mpaka Yohana ni nini? Ni ushahidi wa macho wa kuja kwa yule anayekuja kutimiza ahadi, Kristo au mkombozi. Ni ushahidi wa macho, ushahidi wa macho, eyewitness account, wa kuja kwa yule ambaye anakuja kutimiza ahadi. Hakisha unaandika notes zako vizuri, maana siku sio jua, hakika nitakagua notes zako. Naam, na nisipokagua mimi atakagua mchungaji wako. Ujitahidi. Tunafanya darasa juzi, katikati ya session ikasimama, anaombea madaftari yakakusanywa. Alafu nikaanza kupitia. Mind you, nikaspot kuna mstari wa muhimu niliusema uliachwa. Sasa haya, andikeni wote huu mstari. Kwa andika kwa sababu tutakaguliwa. Sawa sawa. Umeshakuwa peji ngapi? Ya pili. Umejitahidi. Leo umejitahidi kama siku zingine sijajua. Bwana asifiwe. Bwana akubariki. Akupe na roho ya spidi. Na kwa sawa, nitamalizia siku nyingine. Kwa hiyo kwa nilikuwa nasemaje? Aende kwa nika nosi eh? Kwa Mathayo mpaka Yohana ni nini? Ushahidi wa macho. Kwa unaona uhusiano wa Mathayo mpaka Yohana na Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Kwa sababu unajuaje kama huyu aliyetabiriwa ndo huyu kama hujasoma kilichotabiriwa au namna alivyotabiriwa. Wewe nikuonyeshe baadhi ya mambo hapo kuhusiana na ushahidi wa macho. Yohana moja. Tushasoma Agano la Kale juzi kwenye Luka 24, afuta kuja Yohana moja. Luka 24 mstari wa 44 tasoma mpaka 47. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Kwa Yesu aliwaambia akiwa nao, si ndio eh? Ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Yesu anasema lazima yatimie niliyoandikiwa. Ameandikiwa wapi? Mwanzo mpaka Malaki, ni sawa? Ni sawa. Sawa. Kwa hiyo anasema niliyoandikiwa mimi. Kwa hiyo akishasema mimi, maana yake anaonekana. Eyewitness account. Ushahidi wa macho. Yule aliyeandikiwa ndio huyu hapa. Angalia Yohana, kwenye Yohana, Yohana 1:29 na Yohana 1:45. Yohana 1:29 tunaangalia matumizi ya vitabu vya Mathayo mpaka Yohana. Vitabu vine vya injili vinaitwaga. Yohana 1:29 alafu Yohana 1:45. Soma hiyo mistari miwili kwa kupishana. Siku ya pili yake amuona Yesu, sema amuona. Kwenye Luka 24 anasema, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimize yote niliyoandikiwa wapi? Kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio maandiko pale? Good. Okay, hivi umegundua hata neno maandiko lina maana tofauti kulingana na mazingira. Kila ambacho leo sisi tunakiita maandiko. Mwambie jamani, usichezee maandiko matakatifu, mtu anamaanisha nini? Biblia nzima. Kila wao akisema Yesu akisema maandiko alikuwa anamaanisha nini? Muone ndio makini. Hapo tayari kuna muktadha wa tofauti. Mazingira yetu na yao hayafanani, si ndio eh? Kwa hiyo Paulo alipokuwa akisimama hekaluni au kwenye darasa la Tirano au nyumbani kwa mtu, alikuwa akichambua nini? Kwa hiyo naweza kutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha mwenendo wa Mkristo kabisa. Si ndio eh? Actually, na ukuaji wa kiroho kwenye kwa akina Paulo na akina Petro, ukuaji wa kiroho ulikuwa unaonekana kwenye vitu viwili. Moja, mwenendo wako, pili namna unavyoweza kuchambua maandiko mwanzo mpaka Malaki. Ilikuwa ndo unapimwa kama umeelewa. Sio kama umeelewa eh? Okay. Actually ukuaji wa kiroho kama mwenendo haupimi kwamba umeelewa maandiko. Unajua kwa nini? Kuna watu wana tabia nzuri na hawajaokoka. Na hata Mungu, hata Yehova hawajui kutamka. Lakini hawezi kuzini, hawezi kuiba, hawezi kutoa rushwa. Si ndio? Ukimkanyaga anakuambia samahani umenikanyaga. Nimekusamehe. Lakini hamuamini Yesu kabisa. Kwa kipimo kikuu ilikuwa nini? Namna unapochambua maandiko ya mwanzo mpaka Malaki, si ndio eh? Halo. Hiyo ilikuwa ni kipimo kikubwa cha ukuaji wa kiroho. Okay, imagine na mtu umemfundisha miaka 10, hajui kabisa wokovu ila ana tabia za watu waliookoka. Imagine. Wokovu ni nini kwa kweli sijui. Yeye anajitahidi nini sikasai la. Wokovu alifanya nini sijui. Wokovu ni kuacha dhambi. Watu walioacha dhambi wameokoka. Sasa Mungu tu kuna namna tu Mungu ataangalia asiende jehanamu. Kuna namna tu. Haya Mungu Bwana kuna matendo yako ataangalia tu. Akia nani? Sasa Waislamu wengi wataingia mbinguni. Hapo zamani nilikuwa naamini Waislamu wengi wataingia mbinguni kwa Kristo. Sababu nilikuwa najua matendo. Yesu aliuza nyama. Hapana. 1:29. Siku ya pili amuona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Unaona neno mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu ilikuwa ni ahadi kwenye Agano la Kale. Si ndio eh? Hello. Ilikuwa ni ahadi, si ndio? Hapa anasema tazama. Tunasema ni ushahidi wa macho. Ina make sense eh? Ina make sense. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu hapa. Manabii waliona? Hapana. Ndio maana anaitwa nani? Kwenye Mathayo 1:23. Usiondoke hapa kwenye Yohana, tutarudi. Kwenye Mathayo 1:23, kuna mtu amefika hapa? Mathayo tusoma juzi. Tazama okay, mstari unaanzaje? Tazama bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja. Kwa Emanueli ni fact ya wapi? Ni fact ya wapi? Emanueli ni halisi wapi? Watu gani wanaweza kuzungumza neno Emanueli kama ni halisi kwao? Sisi? Wakina Isaya? Nani? Wakina Petro, si ndio? Kwa Emanueli ni Mungu pamoja nasi, maana yake Mungu yuko mtaani. Ina make sense? Ina make sense? Kwa ni ushahidi wa macho. Bado unaelewa hiyo sasa? Okay. Kwa mitume walikuwa na ushahidi wa macho kwa ile ambayo ni ahadi kwa wakina Isaya. Isaya ametabiri hivi kwenye Isaya 7 ngapi? 14. Sini sawa? Sini sawa? Kwa Isaya ilikuwa ni ahadi. Kwa ahadi moja wapo iliyoko hapo ni kwamba mkombozi atachukua mwili, atakuwa mtaani. Ndio Emanueli. Kwa waliona utimilifu ahadi moja wapo wa kumuona mwokozi mtaani. Ndio maana tunaita ushahidi wa macho, eyewitness account. Na make sense? Yeah? Kwa mwanzo mpaka Malaki ni ushahidi na ni ahadi ya huyo mwokozi au mkombozi. Ni ahadi ya huo mkombozi kwa huo mwokozi au kwa huo mkombozi. Kwa hiyo Mathayo mpaka Yohana ni nini? Shahidi wa macho. Twende Yohana yetu moja. Tumeshasoma mstari ngapi? 29. Narudia tena. Siku ya pili yake akaona Yesu anakuja akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye nena habari zake ya kuwa yuaja nyuma yangu, yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Actually hii akishasema neno haya maana yake anasema huyu ni Mungu, eh? Hakuna mtu mwenye karakteristiki za aina hii. Kuna watu, kuna wahuni wengi siku hizi tu anasema Yesu si Mungu. Anakuaje alikuwa kabla yake alafu yuko atakuwa mbele yake? Eti jamani. Eh? Alafu huyo atakuwa kama apostle shemeji. Lakini tayari kumbe alikuwepo kabla. Okay. Nani alitangulia kuzaliwa kati ya Yohana na Yesu? Ndio. Okay. Kama ishu ilikuwa ni kuwepo kwa mwili, nani alitakiwa kusema alikuwa kabla yangu? Yesu ndiye alisema alikuwa kabla yangu. Lakini Yohana anasema alikuwa kabla yangu. Hiyo inatakiwa kuzibe kinywa kwamba acha ujinga. This must be God. Hakuna mtu ambaye umezaliwa kabla yake, alafu alikuwa kabla yako. Eti Ebenezer aseme alikuwa kabla yangu. Hawezi kuwa serious. Kama alikuwa kabla yangu maana yake basi atakuwa tu Mungu. Huyu najua sio Mungu. Huyu sio Emmanuel. Huyu ni Ebenezeri. Hiyo yeye anataka balisha. Na yeye ni Mungu. Akiarani. Umeelewa mpaka hapo, eh? Kwa ni ushahidi wa macho ndo anachozungumziwa. Angalia pia kwenye mstari 45. Ushahidi wa macho. Mstari 45. Umefika? Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia tumemwona. Umeona maana tumemwona? Tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Angalia. Tumemwona yeye aliandikiwa. Ushahidi wa macho. Tumemwona yeye aliandikiwa. Kwa tunaweza tukawa kuna ukiendelea kusoma vitabu vya Mathayo mpaka Yohana utaona ushahidi mwingi sana. Kwa Mathayo mpaka Yohana haipingani na Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio, eh? In fact, sehemu kubwa maneno ambayo Yesu anasema, haya ndio maneno niliyowaambia nikali pamoja nanyi, hakutoa yote kichwani. Kwani kwambie Yesu mbali na kwamba ni Bwana wetu, ni Mungu, hakusema chochote isipokuwa kilichoandikwa. Mtu tu muhuni wanyo na sisi tuna roho tunaweza tukasema sehemu tunayotaka tukasema mambo na mambo. Bwana wako aliyekufa ukapokea roho yeye mwenyewe akuwahi kuduku chochote nje alichosema Musa na manabii. Angalia adabu ya Bwana wako. Wewe tu najua na sisi tuna roho kama akina Petro. Wakina Petro hajawahi kusema chochote. Isipokuwa alikuwa anaketi kwenye nini? Maandiko ya nani? Musa na manabii. Hichi kizazi kinatoa wapi confidence ya aina hiyo? Eti jamani. Bwana. Sema Bwana. Alikomana Mwanzo mpaka Malaki. Yaani kila akisema ilitimie. Imagine. None. Hakuna hata jambo moja ambalo Yesu alirifaa kwa huu ni ufunuo wangu mwenyewe. Nasikitika kukuambia Bwana Yesu hakuwa na ufunuo wote. Hello. Nimesikitika, eh? Nasikitika kukuambia yote aliyosema amechukua kwa Musa na manabii. Anasema kwenye Luka 24:42, haya ndio maneno niliyowaambia nikali pamoja nanyi ya kwamba lazima yatimie yote niliyosema niliyofunuliwa nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Yote niliyoandikiwa, sio niliyoyawaza, sio niliyotafakari, sio niliyogundua, sio niliyoona ni sawa, sio ambayo nimefunuliwa na roho peke yangu. Yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, Zaburi na manabii. Unaona, eh? Akafanyaje? Akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Waelewe nini? Yote aliyoandikiwa. Kwa ufunuo sahihi wa maandiko ni kuelewa aliyoandikiwa yeye unaposoma Agano la Kale. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atapata mateso na kufanya nini? Na siku ya tatu atafufuka. Amebaki pale. Anasema haya ndio aliyoandikwa kule. Haleluya. Unaona eh? Kwa Bwana Yesu hakuwahi kuteleza na maneno yake, akasema kitu kinachotofautiana na Musa. Yeye alichokifanya, alichambua vizuri maandiko ya Musa. Haleluya. Haleluya. Kwa kama Yesu alikuwa na ufunuo, ni sawa sawa na maandiko ya Agano la Kale. Si ndio eh? Mitume walifundishwa hivyo hivyo. Kwa niwe kumsikia mhubiri mmoja akisema, unajua sisi injili yetu sio injili ya Musa na manabii. Injili yetu ni injili aliyohubiri nani? Yesu. Naomba nikuulize, huyo mtu akili yake ziko sawa? Iko sawa? Haiwezi ikawa sawa. Wezi kusema, David akasema, unajua ni yaji. Maana akisikia ataisema. Ina make sense ye? Ina make sense mtu kusema, sisi tunahubiri alichokisema Yesu, alichokisema Musa? Haiwezi ku make sense. Kwa sababu alichosema Yesu, ndio alisema Musa, Torati ya Musa, Zaburi na nini? Na manabii. Hivi mimi ni matokeo ya mama ya baba yangu, lakini sina uhusiano kabisa na babu yangu. Yaani mimi kwa kweli namuelewa baba yangu. Yaani nitakuwa na elements za baba yangu, ila babu yangu haiwezekani. Sina kabisa elements za babu yangu. Hapana, huyo sio baba yako. Wewe utakuwa umeshuka kutoka mbinguni. Na haiwezekani ukasema ukawa unamkubali baba yako ila umkubali babu yake. Ni sana kusema unakubali maneno ya Yesu ila ukubali maandiko ya Musa, Zaburi na manabii. Ina make sense? Nawafuruga. Nawapanga eh? Hallelujah. Hallelujah. Kuna kikundi kinaitwa Wahubiri wa Neema, hawampendi Musa kabisa. Wakisikia hiyo watanimind. Amna noma, sikiliza mpaka mwisho. Tunaelewana ndugu zangu? Okay. Fact nyingine. Narudi 45. Twende 5, 5:45. Yohana 5:45. Sasa 5 hivi tena. Mpaka 47. Tuanze tukasoma wote. Moja mbita tuende, emsoma. Mbona hamjui kupangilia? Moja mbili tatu tuende. Msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa naye mtumaini ninyi. Nukta, subiri kwanza. Mbona mpaka hapo eh? Wanaambia Wayahudi mnamtumaini nani? 46 yasemaje? Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini. Musa aliandika habari za nani? Oh my God. That's just wonderful. Revelation now. Kwa Musa aliandika habari za nani? Za Yesu. Kuna koti fulani zamani nilikuwa naipenda bila kuijua kwamba ilikuwa ya kijinga sana. Sema, if you flat ni nini? FLIRT. Unaweza kutongoza? If you flat with Moses, you are cheating with Jesus. Sasa hivi nimegundua, I'm flatting with all of them. Kwa hiyo, ukweli ni kwamba, if you are cheating Jesus, you are cheating Moses. If you are cheating Moses, you are cheating Jesus. Aya, ka delete your code. Kwa nini? Angalia anavyosema. Mstari 46. Kwa maana, kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Kwa sababu yeye, nani? Musa, aliandika habari zangu. Angalia 47. Lakini msipoyaamini maandiko. Ya nani? Ya Musa. Mtayaamini wapi maneno yangu? Haya ndiyo maneno yangu niliyoambia nikali pamoja nani hayatofautiani na maandiko ya Musa, Torati, Zaburi na manabii. Ina make sense? Niambie usiache akili nyumbani ili ufikiri vizuri. Kwa tayari, sio discussion ya kwamba Mwanzo mpaka Malaki ina uhusiano wa moja kwa moja na nini? Na Mathayo mpaka Yohana. Kwa ni sana nasema hivi, Yesu anasema hivi, hakuna nilichoongea kwenye vitabu vinne vya Injili ambavyo haviendani na alivyoandika Musa. Can I make sense? Shida ni kwamba ability to see that. Hiyo ndio shida. Kwa Yesu alipokuwa akihubiri habari za uzima wa milele, unafikiri alikuwa anatumia kitabu gani? Anatoa kichwani, maana huyu ni Mungu. Haleluya. Nasemaje? Kuna watu wameshakubali hapa kama Suzana pale, sasa hivi ndo anakuwa. Kwa hiyo alifanya nini? Alitoa kichwani, si Bwana? Wangapi wanasema alitoa kichwani? Kwa hiyo alifanyaje? Alitoa kwenye vitabu vya Musa, manabii na nini? Na Zaburi. Kwa hiyo unaweza kufundisha uzima wa milele kutokea kule. Ni wape mfano sema alipofundisha? Okay. Angalia kwenye Yohana hii 3. Usiende 16 unayoipenda. Anza 14. 14 nasemaje? 3:14. Soma mpaka 16 mstari pendo. Tuanze 14. 1, 2, 3 twende. Okay, angalia kinachotokea. Kwa Yesu alihubiri habari za uzima wa milele kwa kutumia mfano mmoja tu wa Hesabu 21 mstari wa 8 na 9. Nyoka wa shaba. Basi. Nyoka. Anatumia ile kama illustration. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba. Hello. Sasa Musa alikuwa anatumia physical kufundisha spiritual. Si ndio eh? Walioangalia yule nyoka wa shaba walipata uzima wa mwili. Eh? Yesu akatumia kufundisha kwamba Musa alikuwa ana point kwa sababu ni prophet, ni nabii, alikuwa ana point katika uzima wa milele. Upatikanao katika nani? Kwa kuinuliwa kwa nyoka ni sawa na kutolewa kwa mwana wa Mungu. Mwana wa pekee, si ndio eh? Si ndio. Ili kila amtazamaye nyoka ikawa nini? Amwaminie yeye. Awe na uzima wa milele, wale walikuwa na uzima wa mwili. Anasema Mungu akumtuma mwana, angalia nyoka pale, ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu wakuelewa kupitia yeye. Okay, niulize, nyoka wa shaba ndiye aliyekuwa anaua watu? Okay, waliokataa kumwangalia nyoka walikufa. Kwa nini? Kwa sababu hakuamini, hakuliangalia, si ndio? Kwa kutokuangalia nyoka ni sawa na kutokuamini. Okay. Jua watu kukosa uzima wa milele ni kwa sababu ya kiburi chao. Sababu wote ambao hawakumwangalia yule nyoka, wao na hakika walikufa. Lakini Musa anatumia hiyo ku point to Christ. Kwa Kristo. Hivi unajua Wayahudi walikuwa wagumu sana. Kuna wengine nyoka, ah Musa, you can be serious. Hii kitu kimekufa matokeo hapa. Sisi Bwana tumezaliwa watoto wa Ibrahimu. Tunajua hii principle za sumu ya nyoka.
Niroje somo la venonicity. Venomiloji. Hiyo hiyo. Venom ina chemical fulani. Ukitikisa mguu hapa inatoka ukifunga.
Ukingato unaanza kufunga mguu wafwa. Kwa unasema nani amekuwa? Aleluya. Aleluya. Okay. Kwa umeelewa tu mfano mmoja Kwa alitumia mfano mmoja tu anyao kufundisha uzima wa milele. Tumia na mifano mingine mingi tu. Kwenye Yohana 6 nafikiri, yes, 6, alitumia mfano wa mana kufundisha uzima wa milele pia. Mana. Sema mana. Akatumia mfano wa mana, akachambua kabisa. Akatumia hiyo mana, akaderive, akatokea upande wa nini? Mimi ni chakula kitokacho juu. Ina make sense? Kwa kupingana na Musa, wakubaliana na Yesu. Kwa kuna namna ambapo kusoma vitabu vya Musa vibaya, unaishia kutoka na kitu kibaya. Kwa tumeshaelewa kwamba mpaka Yohana ni nini? Ni ushahidi wa nini? Kwa macho. Angalia mstari wa ili tusoma ngapi? 1:45. Kwa Filipo anamwambia Nathanael, njoo muone yule ambaye Musa ameandika katika Torati na ambaye aliandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Haleluya. Kwa hiyo ndio lengo la kwanza la nini? La Mathayo mpaka Yohana ni nini? Ushahidi wa macho. Ngoja nikusomee mstari mmoja hivi. Ushahidi wa macho. Angalia kwenye Yohana 20 mstari wa 30. Sema ushahidi. Yohana 20 mstari wa 30. Kwenye somo gani? Zaka na sadaka. Ndio tunaendelea kuzitoa hapa. Tara 30 umefika, tunasema 31. Wote tuko hapo. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Kitabu gani? Yohana. Unajua shida ya kusoma pia na kusoma yote? Okay, kuna watu wamesoma Ufunuo wa Yohana akasema asiye nina nini, maneno ya unabii leo katika kitabu hiki. Ghafla. Anajua ni mwanzo mpaka Ufunuo. Mbona fikra, mimi niliwahi nafikiri hivyo. Labda kama umekwepa hiyo dhambi ya kufikiri hivyo. Mimi ilikuwa dhambi yangu kubwa. Maneno ya kitabu cha unabii utu, hutaki kuongeza. Nawaza nini? Mwanzo mpaka Biblia yote. Lakini kweli Yohana alikuwa anawaza Biblia yote. Eh? Tukachana naye. Okay, asema ishara nyingine nyingi alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Na angalia 21, 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima katika jina lake. Kwa hiyo pia ni kushuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa ni ushuhuda, sema ushuhuda. Au ushahidi wa macho, sema ushahidi wa macho. Okay. Hilo ndio lengo la kwanza kabisa la nini? La mwanzo la Mathayo paka. Makes sense kabisa eh? Ina make sense kabisa eh? Inaunganika na mwanzo mpaka Malaki. Sawa. Twende kwenye Matendo ya Mitume. Nilisema pia Matendo ya Mitume ni ushahidi. Aliyeandika Matendo ya Mitume ni nani? Luka. Angalia Luka alivyomalizia Luka. Kiswahili sasa. Angalia Luka alivyomalizia kitabu cha Luka. Maana yake Luka 24 mstari wa 40 na kwanza 47 pale. Luka 24:47. Luka ndiye aliyeandika Mitume, sawa eh? Luka ndiye aliyeandika Matendo ya Mitume. Wajua waandishi wa Biblia, sijajua waliwaza nini. Wajua kuna baadhi ya watu ambao namna walivyoipa majina Kitabu cha Luka akaita cha Luka, sababu iliandikwa cha na Luka. Matendo ya Mitume kaitwa kwa kitabu cha pili cha Luka. Na unajua hii pia ni waraka eh? Luka ni waraka. Hawa mjui ni waraka. Luka ni waraka. Na Matendo ya Mitume ni waraka ule. Soma Luka moja moja. Nye bila kupewa ushahidi ya mwezi kuamini. Na nye mnaimini lakini mwezi kuamini baadhi ya vitu. Kristo mnamuamini kweli. Ila baadhi ya vitu mpaka uonyeshwe. Luka moja moja. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Namba mbili. Kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Sema kuyaona. Kwa eyewitness account. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Tatu. Nimeona vyema nami kwa kuwa nimejitafutia ushahidi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa kitaratibu Theofilo mtukufu. Hiyo sio barua. Upate kujua hakika mambo yale uliyofundishwa. Actually, huyu jamaa amehubiriwa injili akataka ushahidi wa macho. Yesu alikuwa hapo kweli. Papa, ndio sio shida. Yaani kitumie uwezo wangu wa kufanya research, kafanya utafiti. Akakuja akaja na utafiti. Anamaliza kusema Luka 24 sasa 47. Anamaliza kusema na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu. 48. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Sema mashahidi. Kwa hiyo kuanzia hapa ushahidi ndio unaofuata, si ndio? Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Walikuwa wanaenda kushuhudia nini? Nataka uelewe Matendo ya Mitume inashuhudia nini? Ha? Mathayo mpaka Yohana inashuhudia nini? Uwepo wa huyo mkombozi mtaani, si ndio eh? Namna alivyodhihirishwa kwa nguvu nyingi akaponya wagonjwa na hatimaye akafa na kufufuka. Inaishia kwenye nini? Mwisho wa hivi vitabu vingapi? Vinne. Kwa ushuhuda huyo mwokozi kuja mpaka amemaliza kazi yake. Tunaona kwenye Mathayo mpaka Yohana. Ina make sense? Kinachofuata sasa, nini kipo kwenye Matendo ya Mitume? Na yenyewe tunaita ni ushahidi. Kwa sababu baada ya ufufuo, anamaliza kwa kusema mtakuwa mashahidi wa mambo haya. Kwa ushahidi unaendelea. Ushahidi wa mambo gani? Yako hapo juu. Naomba nisome kuanzia 40 na ngapi? Na 4. Kisha akamwambia haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba lazima yatimizwe, sema yatimizwe. Yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Unaona tukio eh? Good. 47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za toba na ondoleo la kuanzia tangu Yerusalemu. Okay. Wana ushahidi wa nini? Ya kwamba limetimia jambo gani? Kristo amepata mateso, akafa na kufuka siku ya tatu, na kwa jina lake, maana yake kufa na kufuka kwake, watu wahubiriwa habari za toba na ondoleo la dhambi. Wakashuhudia haya. Ina make sense? Kwa hiyo tutategemea kuona kule wakifanya exactly hichi. Kwa anama nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Sisi tumeshuhudia tukio hili. Wajua shahidi? Shahidi sio mtu anayesema habari aliyosikia. Wewe ni shahidi wa mateso ya Yesu Kristo. Eh? Wewe ni shahidi wa mateso ya Yesu Kristo? Kwa nini? Kwa kiambia jamani tunakusanya mashahidi. Alafu kaambiwa wewe umesikia kilichotokea kama? Una twende ukashuhudie. Na uko Dar es Salaam hapo. Jana kwa kitu tokea Dodoma. Tunaomba pale Kisutu. Jibu la kwanza utasemaje? Mimi sikuepo. Kwa kama haupo maana yake ufai kwa? Kwa shahidi ni nani? Mtu aliyeshuhudia tukio. Kwa Matendo ya Mitume kuna tukio limeshuhudiwa. Kwa lengo la Matendo ya Mitume ni kushuhudia habari za mateso ya Yesu Kristo, kufa na kufuka kwake na matokeo ya habari hiyo. Habari za mateso ya Yesu Kristo, kufa na kufuka kwake, na kushuhudia matokeo au ondoleo la dhambi kwa kuamini jina lake. Ndicho ambacho kinatakiwa kuzungumza kwenye matendo ya mitume. Ina make sense hapo eh? Tuangalie. Matendo ya mitume yenyewe inaonyesha imejaa mashahidi. Angalia Matendo ya Mitume 1:8. Ushamaliza kuandika? Anaacha. Kama inaenda speed, naomba nisikie kama inaenda speed. Am I going with very high speed? Sasa nikienda kwa speed hii, tutamaliza ili somo mwaka 2023. Hamna haraka. Speed sio tunda la roho. Mshawa koka kwa hamtafuti kuokoka. Nataka mwanze mtoe mamilioni jamani, tumalize haraka. Eh? Jamani, hamtaki tumalize mwaka huu jamani. Okay, mwanze kuuza majumba na magari mniletee. Meshafika eh? Okay, look at Luka. Luka 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Sawa. Nasikia. Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Mmefika pale. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Mwanataka kushuhudia nini? Ushuhuda Yesu Kristo. Umeona hapo eh? Angalia 2. Walivyojiita wenyewe. Hapo ni Yesu anasema mtakuwa. Wao wenyewe wanajitaje. Matendo 2:32. Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi tu mashahidi wake. Mashahidi wa nini? Ufufuo wa Yesu Kristo. 2:32. Petro wakati anaongea akasema Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi tu mashahidi wake. Na make sense? Eh? Matendo ya Mitume 3:15. Tumetoka 2:32. 3:15. Yaandike haraka sana. Matendo ya Mitume 3:15. Mkamua yule mkuu wa uzima, huyo ni Petro pia eh, ambaye Mungu amemfufua katika wafu na sisi tu mashahidi wake. Inaendelea eh? Na sisi tu mashahidi wake. Tano, 5:32. Yani haiendi mbali. 2, 3, 5. 5:32. Petro bado anaongea. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtio. Mashahidi wa mambo haya. Juu hapo, alikuwa anaeleza habari za Yesu kufa na kufuka. Alafu anaanza kusema na sisi tu mashahidi wa mambo haya. Angalia kwenye mstari wa 30 ngapi. 31 anasema, 30, anasema, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimua mkamtundika mtini. 31. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi wa Israeli, toba na msamaha wa dhambi. 32. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtio. Muona sisi ni mashahidi kwa mambo gani? Hayo mateso na ufufuo wa Yesu Kristo. It makes sense. 6:13. Achana hiyo. Hiyo husiana na mashahidi yao. Achana. 10:39. 10:39 kwa Cornelio. Nyumbani kwa Cornelio. Ushahidi, sema ushahidi. Okay. 10:39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyotenda nani? Yesu katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimua wakamtundika mtini. Umeona hiyo? Walimua wakamtundika mtini. Mstari wa 40. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika. Sema kudhihirika. Okay. Si kwa watu wote bali kwa mashahidi. Umeona eh? Mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu ndio sisi. Sema sisi. Ninyi. Ndio sisi. Ninyi. Ndio sisi. Ninyi. ndio sisi. Ninyi ndio sisi. Ninyi. Nikisema ndio ninyi baada ya kusoma mstari utakuwa nimepatia. Ndio wao. Good. Good. Wacha nikuongeze kanuni moja wapo kwenye Bible interpretation ambayo sikwahi kuambia. Kwenye context kusoma kwa muktadha. Niwaambia muktadha ziko ngapi? Mbili. General na specific. Tumeshaelezea muktadha specific, maana kwa Kiswahili ni mahususi, na muktadha wa jumla general. Naongezea watatu. Mazingira ya fanani hadhira. Sorry, hadhira. Kiswahili kigumu sana. Mazingira ya hadhira. Mazingira ya hadhira. Nakumbuka mazingira ya hadhira. Nakumbuka hadhira kwenye Kiswahili. Hadhira ni nini? Audience. Okay. Kwa mazingira ya hadhira ya moja kwa moja, immediate audience. Maandiko haya yanatuhusu sisi, ila hayakuandikwa sisi moja kwa moja. Hello? Tarudi hapa, tuko kwenye ushahidi wa macho. Nataka nikufungulie tu hapa. Kwa kama uliandika A specific, B general, C environment. Ina maana unaposoma maandiko usome kama imeandikwa kwako moja kwa moja. Unasoma kama imeandikwa kwa mtu mwingine, wewe unatakiwa kujifunza kwa yule aliyeandikiwa. Nitakupa mifano kadhaa. Hapa introduce something. Nitakupa mifano kadhaa. Kwa mfano. Tumesoma hapa anasema hivi, sisi ndio mashahidi. Na mimi naweza nikatenda mtani nikasema sisi ndio mashahidi wa mambo haya. Eh? Ina make sense? Okay. Mtu anasoma kwenye Mathayo 24. Alafu anasema kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo haya kutimia. Unajua Yesu alisema kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo haya kutimia. Siku za mwisho zimekaribia sana. Aliyesikia maneno kizazi hiki anaitwa Petro. Ameshakufa. Sawa. Maana yes, maneno ngoja nikwambie. Kwa maneno aliyosema Yesu kwenye Luka Mathayo 24 kizazi hiki hakitapita yameshatimia kwa sababu kizazi hicho kimepita. Kwa sio wewe. Ni wao. Kwa utaki usoma Luka 24, nitasikia matetemeko na habari ya vita kwa vita imetokea wakati huo. Sindo maana ya muktadha environment. Yesu angekuwa muongo wa kimataifa aseme kizazi hiki hakitapita alafu kimepita na bado haijatokea, tungemuita Yesu Kristo nabii wa uongo. Tena mtasikia habari za tetesi za vita. Kwani tetesi zimeanza leo? Ya Ukraine na Russia. Tetesi zilianza. Wakina Hitler. Kabla ya kuanza kuipiga nani? Kuwapiga Wayahudi mamilioni na kwao. Tetesi zilianza. Wakina Mussolini. Wakina nani? Wengine mnafahamu vizuri. Lazima zianze na nini? Tetesi za vita mahali mahali. Kwa Yesu alikuwa anaongea na immediate audience. Kwa Petro alikuwa anasema hivi, kwa hiyo bwana tujipange. Jipangeni. Aliye na nguo mbili amkabidhi mwingine. Amkabidhi mwingine nguo moja. Kwa usipoangalia hiyo kanuni ya muktadha wa mazingira ya immediate audience, primary audience kwenye Biblia. Ni kweli sisi wa Korinto, ila tunajifunza walichoambiwa wa Korinto. Si ndio? Kwa ili uelewe inabidi ukae kwenye kiti cha Mkorinto. Ndio uelewe wa Korinto walikuwa kwenye hali gani na waliambiwa maneno gani. Kwa sababu mazingira yanakufundisha hata culture za wale watu, haya maneno kwa nini wameambiwa. Kuna maneno kwenye culture nyingine ni tusi, ila kwenye culture nyingine ni maneno ya kawaida. Kwenye utamaduni mwingine ni tusi, utamaduni mwingine ni maneno ya kawaida. Mielewa. Kwa mfano kwenye Luka 24, mfano Luka 24 uko wapi? Mathayo 24, sorry.
Mathayo 24 nasemaje pale? Nataka nionyeshe tu kitu pa mfano. Mstari wangapi nasema maneno haya yatatimia? Okay. Tuanze mstari wa ngapi ule? Yesu ameanza kuongea hapa, ameulizwa swali. Naomba nianze mstari wa kwanza mpaka 30. Mko tayari kuchoka leo? Mko tayari? Hapo kiona unajua kuna kitu nataka ninyofoe. Taratibu wala haraka. Wiki ya tatu natafuta namna ya kuingia. Angalia mstari wa kwanza. Tunaweza kusoma wote? Kama una SUV kama ya kwangu tusome. Ehe. Yesu akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Sawa? Naomba unaposoma, huo kama unaona movie, huo kama unafanya nini? Ndio namna moja hapo ya kwenda kwenye nini? Ku visit audience. Huo kama unaona nini? Good. Mstari wa pili, akawaambia, amyaoni haya yote, amina wa, halitasalia hapa jiwe juu ya, ambalo halita, okay, mstari wa tatu, wanafunzi wake wakamwendea, ngoja, ametoka kujibu swali ya kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe, kwenye nini? Hekalu. Akasema mambo haya yatatokea lini na nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Maswali mangapi hayo? Mangapi? Swali la kwanza ni nini? Namba mbili. Na ya tatu. Kwa Yesu alifanya maswali mangapi hapa? Mangapi? Kwa lazima ufanye nini? Ufanye ototomio. Jibu la swali lipi ni lipi? Sawa. Kwa sababu huo na hakika waliokaa kwenye mlima Mzeituni pale wasikiliza walielewa shule. Kwa wewe ndio uelewi. Kwa inabidi leo uelewe, si ndio? Usome kama wewe, soma kama mstari wa ngapi? Wa 4. Hiyo ndio kitu cha kwanza alichowaambia. Habari hii ninatumia kudanganyia. Pala angalia mtu asidanganye, lakini pale hadi pale mkate ndio uliomua panya. Pale sumu kaega nini? Waambie jamani, angalia mkate huu unaweza ukawekwa sumu panya kala. Wajua kusomaga msehemu nasema do not be deceived. Soma kwa makini. Hapa kuna deception. Njia ya kwanza, kutoelewa kwamba umeambiwa usidanganyike, ndio umeanza kudanganyika. Angalia mstari unaofuata, nasemaje? Alafu? Mambia bado moja, juu kuna tetesi, chini kuna vita. Saba, twende tuanze wote. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Niwaulize, hii kitu kinahitaji ifike mwaka 2010 ndio yatokee? Hai ngoma ni deal done. Au mjui kwamba yatokea?
Kwa tsunami ilikuwa ni nini? Hivi unajua tsunami sio tsunami kubwa? Sio tetemeko kubwa lile kutokea. Eh? Tsunami sio kubwa, ishaye kutokea makubwa kuliko tsunami. Tsunami ndio hiyo unaijua kwa sababu internet iko imekufikia. Sawa eh? Unajua siku hizi mambo yanatokea yanafika kwa haraka kiasi kwamba unaweza kufikiri ameanza kutokea juzi. No, internet imekuja juzi ndugu zangu. Eh? Mstari wa ngapi? Aha. Nani anasemaje? Haya yote ni mwanzo wa utungu. Twende. Ehe. Watawasaliti? Ninyi. Ninyi mlioka hapa. Nani? Wanaambiwa. Wao. Wao. Wakina nani? Wakina nani? Wakina nani? Lakini ipone hiyo. Tusome tena. Ehe. Wakati huo. Ehe. Ehe. Anaongea na nani? Yaliwatokea. Yaliwatokea. Wajua wangapi ambao hawakuwaa katikati yao? Historically, Yohana ndiye alikufa kawaida. Yohana wa Ufunuo Yohana. Wengine wote chinja. Eh? Na actually Yohana inaonekana alishindikana kufa. Wakaamua kumtupa kisiwa cha Patmo. Hivyo ndio vitabu vya historia vinavyosema. Anaekwa kwenye nani ya mafuta iliyochemka, anaibuka upande wa pili, anaendelea fresh tu. Ngozi kama mtoto mchanga. Huyu jamaa yake fanya nini? Mwabando na kampeleka kisiwa cha Patmo. That's history. Anyway, okay, tunaona wengine wameanza kutafuta kuuawa kwenye Matendo ya Mitume. Wengi tu, si ndio? Wengi. Na Yakoba aliuliwa kwenye Matendo ya Mitume 12. Stefano 7. Eh? Mwazee wa kanisa walikuwa wameuawa. Kwa sababu historia moja, anasema wakati nani Petro anauawa, alipigwa kwenye msalaba. Alafu akasema msinisimamishe kama bwana wangu. Yeye nipigeni juu chini. Anamalizia mambo yaliyosalia kwa bwana wake. Hapo wengine walipigwa katikati misumeno. Kwacha 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 kwacha. Paka kagawanywa vipande viwili. Wewe una persecution wewe. Mama yako ni stop scare chini chini hapo. Wewe acha mambo yako wewe. Mateso ni mengi sana. Mateso mwenye haki ni mengi sana. Yapi? Boyfriend wangu ameniambia ni supposed tena, lazima ataniacha. Nani? Sio hata man friend, boyfriend. Wajua wana, ukiangalia maana persecution kwenye Matendo ya Mitume, unaona kuna uhuni mwingi tunafanya tukiita persecution. Mtu kakwadia kwenye status. Mtu kapiga msumeno. Kwacha, kwacha, wanavuta upande ule. Kwacha, kwacha, kwacha. Persecution. You guys should be serious. Kwa umeacha kuhubiri kwa sababu umekuwa persecuted. Tungesikia kama ungekuwa persecuted. Umeng'olewa jicho moja, meno ya mbele yameng'olewa. Sasa yes, that was real. Lakini kama special gangu anisalimii. Ni kwa kweli nyinyi mmeitwa tu wenyewe. Sisi hatujaitwa. Tena Yesu alikuwa amewaambia mitume kabisa. Wengine wataua wakijua wanafanya ibada. Wakimaliza kuwa sasa asante baba. Tumemaliza kazi yako. Kazi ndio tutuba. Na mtume. Anyway, I just enjoy this. Okay, mstari wangapi tukua? Ama mtaki na kuendelea kusoma. Meandoka persecuted. Au mimi ndo na persecute sasa. Mtari wa ngapi? Wa kumi nasemaje? Ehe. 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 Ngoja. Unajua anapoambia hapa atakayevumilia ndio mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Unajua wenyewe walikuwa hawajaokoka. Au umeshasahau? Wasi walikuwa aldoubt kifo cha Yesu. Wao waamini katika kufa kwa Yesu Kristo na wakokaje sasa? Ah, aliokoka kwenye mafunzo ya siku 40. Si unajua ile? They all doubted. Lakini kuna mtu hajafumilia mpaka mwisho. Nitakwambia nani? Judas bin Iskariote. Unamjua eh? Ujamali akufumilia mpaka mwisho. Na actually wange ameokoka, maana yake angeamini kwenye ufufuo wa Yesu Kristo, wao nafikiri angejua. Sasa mwamba ataibuka huyu. Akiibuka nitamwambia sorry man. Hiyo ngoma ilinishinda mwanangu. Ulikuwa unasifiwa sana nikaona wivu. Lakini amedanja kwa sababu haamini kwenye ufufuo. Sawa eh? Sawa eh? Yaani Ibrahim alikuwa na imani kuliko yule Iskarioti. Sababu Ibrahim aliamini kwenye ufufuo, akawa tayari kumtoa Isaka. Lakini jamaa aliumia vibaya, maana yake nimemaliza. Aliona amemaliza. Yeye alikuwa anawaza tu kama makuhani. Walijua issue ya Yesu wewe nini? Bado anajiuliza kama atakuepa ameokoka. Mahali sasa tutamkuta mbinguni. Ani, mbingu hivi. Angalia mstari wa ngapi ule? Wangapi tupo? Kumi na ngapi? Ehe. 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 Ule ushuhuda utakapo? Asema, hapa ndipo ule mwisho utakapo? Baada ya nini? Habari njema ya ufalme utahubiri. Habari njema ya ufalme ni ipi? Si injili, si ndio? Eh?
Okay, sasa.
Ehe. 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 Ngoja niwaulize kitu. Unajua maana ya somo inafahamu. Hii kitu haieleweki kwa watu wengi. Sana Yesu akaweka alert, you may misinterpret it. Nasema ile ya mkate nani kala? Mkate wenye sumu kala nani tena? Panya. Nasema asomaye na afahamu hii, utakiwa kwenda kusoma kitabu cha Danieli kichwa kichwa. Matokeo yake watu wamesoma kichwa kichwa tena. Umeelewa eh? Ehe, twende tu. Kwa hii, ili hapa panoge, nabidu kaya kina kitabu cha Danieli, waangalie maneno ambayo yanazungumziwa hapa. Chukizo la uharibifu ni lipi? Sawa. Sawa. Na hilo chukizo la uharibifu usitoe kichwani. Ha? Kuna mtu mmoja, alienda, akajenga sanamu, juu ya hekalu. Akaja mtu mmoja, kwenye sehemu ya hekalu, nani, wa Islamu, wajenga msikiti. Hilo chukizo la uharibifu.
Mtu nyamaze. Tuombe marehemu. Hawa tuandikia vitu vya ajabu sana.
Angalia mstari wa ngapi huo? Mstari wa ngapi? 16. Twende tu taratibu. Kanuni ya kwanza ya kuelewa Biblia ni kusoma tu, si ndio eh? Yaani una relax, si ndio? Unakuta majibu yako mbele. Sawa. Leo naonyesha muktadha tu. Wala sina mpango wa kuachambulia Mathayo 24. Sawa. Kwa usije ukaanza kwenda kuhubiri Mathayo 24. I am not teaching Mathayo 24. I am teaching context, yeah? Environmental context. Upo, eh? Yeah. Ni kufikirisha kwamba, ungeweza kufikiri better kama ungeelewa hiyo kanuni. Kwa kusoma hii. Upo mpaka hapo? Ehe. Mbona somi wote? Mstari wa ngapi? 16, ehe. ndipo walio katika Wayahudi wakimbilie milimani. Ehe. 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 Nikuulize swali. Sasa aliyeko darini atabaki huko huko. This must be figurative, eh? Okay, ehe. Samahani. Hapa tunafanyaje hapa ndugu zangu? Maana ole ni kwa wenye mimba na wanyonyesha. Ole maana yake nini hapa? Eh? Kazi unayo, basi ndugu rahisi tu. Kwa sababu utakuwa niamsha. Ukiwa na mimba alafu unatetesa vita na vita vinapiganwa, maana yake nini? Ni wale wako ukiwa na mimba, si ni sawa tu? Na ukiwa unanyonyesha, kwa sababu utamweka mgongoni au yeye kuona wakati wa vita wanaumiaga na watu gani? Wanawake na watoto, si ndio? Na kwa wanawake wajawazito na wenye mimba na wanapata multiple impact. Wajawazito na wanyonyesha. Kumbe kuna tofauti eh? Afikiria kwa ukiweza mjamzito na ukawa na mimba pia. Basi na maanisha wale wajawazito ni wale wazito sana. Kwa sababu na wao, wale wao. Unene uliopita kiasi kwa matetezi ya vita. Vikipigana, utagundua na yeye ni wale. Hapo nimeongezea kwa mkidogo hapo. Na mimi pia nina roho. Umeona eh? Mstari wa ngapi? Shii nasemaje? What is that? Usinyanyue kichwa. Tulia. Mstari wa ngapi? Ehe. Dhiki kubwa. Ehe. Ehe. Hebu acheni utani. Hii ni nini? Yaani dhiki ambayo itatokea mara moja na haitatokea tena. Acheni utani. Tuendelee kwanza. Wala usiseme chochote. Kaiwa hivyo. Don't move, sindano itavunjikia. Ehe, mstari wa ngapi? 22, ehe. 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 Kusikusikio nyingi hizo, eh? Zikuwa ni fupi. Zikuwa fupi. Angina wanaona siku tatu. Ehe. 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 Anaongea na wewe, anaongea na wao. Kwa kama yamewapata, yamewapata nani? Kwa aliambiwa Kristo yuko huku, yuko kule. Akamwambia fanya nini? Ehe. Ehe. Aha. Ehe. Ehe. Walio wateule. Sawa. Wajua tena wateuli hapa inakiwa pia discussed. Ni watu gani? Sawa. Wameteuliwa na nani? Okay, mstari wa 25. Ehe. Ninyi au wao? Nani wameshaonywa juu ya mambo kama haya? Lakini Petro amebeba nimewaonya mapema kabisa. Kwa Paulo alikuwa anakaa pozi la kuona haya yote yanatimia. Ndio maana yake. Petro, Petro. Wakina Petro. Ehe. 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 Ngoja basi. Ngoja basi. Kwa hawa ndo wataambiwa. Ina maana Yesu hata kuwa pamoja nao. Kwa wataambiwa yuko maeneo fulani, msiende. Ilikuwa mitego ni.
Akienda tu ameteka mdomo na kulipua.
Aha. 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 Aha.
Mwana Adamu. Mwana Adamu.